Прыпаркаваўшы машыну, мы ішлі да сваіх хатаў. «Што, Герардзе?» – спытаў пахольчыка лекар. «Як там з дамоўленасцю?» «Ды вініцца мушу. Не дастаў, і пэўны час, мусіць, не будзе. Перабоі!» «А, ладна», – махнуў рукой Лыгановскі. «Пакурым пару тыдняў штось іншае». Падымаліся да сябе, і на пляцоўцы, дзе была кватэра лекара, убачылі Хілінскага, які спускаўся ўніз. «Дзядзь добры панству, а дзе гэта вы, Косміч, прападалі цэлы дзень?» «Кампанія, кабеты!» «Кампанія ў мяне была не велька, але бардзо пажондна», – сказаў я словамі не дужа прыстойнага польскага анекдота. «Пробашч? Арганіста? Не, тыя вальшанцы. Няўжо астатнія з таго анекдота?» «Ды не. Я гатовы быў ляпнуць нешта праўдзівае пра падзеі гэтага дня. Але тут, дай Божа яму здароўя, мяне перапыніў Лыгановскі. І праўда, калі кліент не хоча берагчы лекарскай таямніцы, то гэта, хочаш не хочаш, павінен рабіць за яго сам лекар, нават наступаючы дурню на язык. Ён не скажа», – сказаў Лыгановскі. «Бываюць такія рэчы, што трэба трымаць язык за зубамі. На мой погляд, ён сёння цалаваўся з чужой жонкай». «Божа мой!» – уздыхнуў Хілінскі. «І ўсё гэта адбываецца ў прававай дзяржаве?» Памаўчаў. «Хаця цяпер пайшлі мужчыны з прэс, як з анекдота. Ваша мэта што? Пацалаваць маю жонку? Ну то, скончыўшы сваю справу, вы можаце пайсці. Словам, Антоні, калі ты кажаш, што рыба добра ловіцца, то я, можа, неяк днямі заеду да цябе. Стаць там на пастой можна ў каго? Этага добра хопіць. А ведаеце, – сказаў Лыгановскі, – можа і я падскочу на дзень-другі. Ад гулаў некалькі скапілася, і так кабрыднуў горад. Горача, ногі ў асфальце вязнуць, а там жа, ой, канец мая! І ў дадатак, – сказаў я, – дзякуючы позняй вясне, сям там у гушчары ды ў баравінных я, рах, ёсць яшчэ апошнія смаршкі. Ну, не кошык, а на патэльню назбіраеце». «І смаршкі?» – вохнуў псіхіят. «Всё, на каленках прыпаўзу. А можа, разам паедзем? Вы калі, Адам Петровіч?» «У тым і справа, што дакладна не ведаю. З'ездзіць тут на дзянёк да сваякоў трэба. Падкладна. Ну, можа, ўсё ж там, у альшанцы, сутыкнемся. Будзе яшчэ лепей». «Так, запланаванасць заўсёды пасуе перад сюрпрызам». Мы разышліся. Больш за ўсё я люблю вось такія нечаканыя, як з яра галавой, паездкі. Калі збіраешся спехам, калі не залежыш ні ад аўтобуса, ні ад білетных касаў, ні ад папярэдняга продажу гэтых білетаў, а залежыш толькі ад майстэрства вадзіцеля ды ад спраўнасці машыны, калі дзе захацеў, там і спыніўся, ці на беразе ракі, ці на ўзлесці, ці паляжаць у сакавітым канюшэнніку або ў дурманных каноплях. Калі выходзіш у 5 раніцы, яшчэ пазяхаючы ад соннага холаду, як паступова разаграешся, як запальваеш першую цыгарэту, яна асабліва смачная, в ранішнім зусім яшчэ чистым поветры. Як идеш загадя умовленным маршрутом, и тебе недзе дорогою подхопливая шчука у козел, одна з улюбенных мною машин, особливо коли лето, и брезентовые стены, подобранные в гору, и ветер, як себе хоча, жартуе с людьми, с ихними волосами, каунерами, и все такое иншее. Да и еще, коли окромя водителя, тут же на заднем сиденье с тобою шчука и Хилинский. Псує, правда, крыху настрой присутность побач шофёрам сардэчнага сябра, неухильнага Якуба Клепчы. Але што зробіш, ніколі на зямлі не бывае стопрацэнтнага шчасця. Прымірымся і з 80-процэнтным. Мільгають речки, селянские вазы ля опущенных шлагбаумов, лесы, поляны сярод жита, и на некоторых вялізны, як священные дубы продков, дички. Пролетають просто пустки, зарослые верасами, и на их белорусскими кипарысами узвышается змрачноватый еленец. А там мільганули на узгорку руины замка, ти давнего оборончего костела. Хатки приляпились над оранжевым рачным обрывом, а крыху далей у затоцы ворушится от плыни плети жабнику и цвете водяная гречка. Ой, край мой! Родная моя земля! Як же мне жить, коли я пойду с тебе? Як мне быть, коли я помру? И, может быть, все мое еще некоторый час не скончится, и это и есть обяцанное мне пекло? Без тебе? Кого спытаць пра гэта? Ясна ж, не Клепчу, які гаворыць штампамі, і там, дзе гэта не трэба, занадта ўзнёсла, а на самай справе самы сапраўдны тупак увогуле. І ўсё адно было б яму дзе нарадзіцца, бо паўсюль бы ён спаўняў справу. И николи б не пришли ему в голову словы словацкой песни, якія придумал калісьці нейкі безведомный словацкий чабан Горский Бача. Кто тя буде винко пити, кед я будем в хробе гнити? Ясно, что спытаю остатніх двух, якія платили за тое винко, за елянец на пустках, за гэтае беларускае паветра самім жыццём. Ды і ў іх не спытаю. Просто буду глядзець на іх і часам несвядома рабіць вывады. І вось уже тягнется злева імклівая прозристая рака, а на горизонте будинки, стрелы званиц, кладнам. Ледь не самый улюбенный мною город на улюбенной мною земли. Кварталы свежеспеченные, а пасля и старые с крывоватыми вулочками, с домами, в окна яких ледь глядять на свет простяну буяну, зеленого, кучеравого, дикого винограду и глухий комплекс кляштара, визиток. А далей взносится в небо уже 300 год фара. Город мой, город со своими тварами, пахами, полифонией гуков, со своим неизмерно прекрасным обличьем.